น้ำแข็งทั่วโลกละลายไปเยอะแล้วสงสารหมีนะพวกหมีมีน้ำแข็งอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนนะน้ำทะเลเนี่ยขึ้นไปถึงนครสวรรค์งั้นเมืองอย่างลพบุรีอย่างอะไรเนี่ยชัยนาทลพบุรีเนี่ยเมืองริมทะเลน้ำทะเลมันลดตัวลงแผ่นดินภาคกลางก็เลยโผล่วันดีคืนดีก็เอาคืนแต่โลกเป็นอย่างนี้มาตลอดนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเพียงแต่ว่าอายุของมนุษย์มันสั้นมันไม่รู้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดความจริงแปรปรวนตลอดเวลาส่วนที่เป็นภูเขาก็เคยเป็นทะเลมาส่วนที่เป็นทะเลกลายเป็นภูเขาอะไรขนาดโลกใหญ่ๆนะยังแปรปรวนเลยพวกเราตัวเล็กตัวน้อยแปรปรวนเร็วกว่านั้นไม่นานก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายตอนเด็กๆรู้สึกว่ายังเหลืออายุเยอะพอยิ่งอายุมากขึ้นนะรู้สึกวันคืนล่วงไปอย่างรวดเร็วเลยยังดีว่าเราได้ภาวนาไม่งั้นมองอนาคตข้างหน้านะมองด้วยความหวาดกลัวในชีวิตเราแก่ลงเรื่อยๆนะกำลังเราอ่อนลงเรื่อยๆต่อไปจะอยู่ยังไงบางคนตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวลูกเต้าอะไรจะอยู่ยังไงพวกที่มีลูกนึกว่าจะพึ่งลูกเหรอจนป่านนี้ลูกยังมาพึ่งอยู่ก็มีนะงั้นถ้าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งสักอย่างเดียวนะชีวิตอนาคตเนี่ยเป็นของน่ากลัวเพราะอนาคตนะเราจะรู้สึกว่าต้นทุนของเราเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆกำลังเราอ่อนลงเรื่อยๆนะจะต่อสู้แย่งชิงจะต่อสู้ปกป้องตัวเองอะไรเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆนี่คนบางคนก็หาความมั่นคงในการไปมีครอบครัวมีลูกมีอะไรหวังเอาว่าจะมั่นคงนะลองมองสังคมจริงๆทุกวันนี้คนแก่อยู่ตามลำพังเยอะแยะเลยนะคงตายทีหนึ่งหลายๆวันแล้วข้างบ้านค่อยรู้นะส่งสัญญาณกลิ่นไปก็ค่อยรู้อะไรนะแต่ไม่เหมือนคนมีธรรมะนะคนมีธรรมะเราภาวนาของเราทุกวันนะเรามองอนาคตข้างหน้ามันดีกว่านี้มันไม่ใช่เลวลงไม่ใช่ว่ามองไปแล้วกำลังของเราจะตกลงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆไม่ใช่เราภาวนาสม่ำเสมอไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่ายิ่งนานวันนะกำลังเรามากขึ้นกำลังของศรัทธาของศีลของสมาธิของปัญญาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นเรื่อยๆมันมีที่พึ่งอยู่ในตัวเองมีความสุขอยู่ในตัวเองได้นะสมมติวันหนึ่งแก่มากไม่มีคนดูแลนะยังเคลื่อนไหวได้นะก็มีความสุขอยู่วันหนึ่งหมดแรงเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้นะนอนไม่ใช่นอนรอความตายละนะไม่ใช่นอนรอความสูญเสียนะจะเกิดกระดุกกระดิกไม่ไหวนะภาวนานะยังมีงานทำอยู่ยังภาวนานะอนาคตต้องดีกว่านี้อีกดีแน่ๆงั้นเราภาวนานะทุกวันฝึกจิตฝึกใจให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจะหวังอะไรกับโลกโลกเป็นอย่างนี้แหละเอาอะไรกับมันนักหนานะเรามาเกิดในยุคที่ค่อนข้างแย่หน่อยเรียกว่าคติวิบัติยุคนี้มันยุคเสื่อมเป็นยุคที่ไม่ใช่คติสมบัตินะมันคติวิบัติที่ที่เกิดของเราเนี่ยเป็นที่ที่คนไม่มีศีลมีธรรมเยอะเหลือเกินคนเบียดเบียนกันเยอะเหลือเกินนะบางคนจะสงสัยว่ากฎแห่งกรรมไม่ทำงานเหรอกฎแห่งกรรมทำงานนะแต่กฎของกรรมเนี่ยมันมีเงื่อนไขหลายตัวนะตัวหนึ่งคือเรื่องของคติคติที่เราเกิดเนี่ยนะถ้าที่นี่มีแต่คนดีนะใครทำชั่วนิดเดียวนะ กรรมชั่วจะให้ผลทันทีเลยคือสังคมลงโทษทันทีเลยแต่ในสังคมของเราตอนนี้มันเลวเหมือนกันคนทำชั่วก็ไม่เป็นไรสังคมยอมรับได้ก็รู้สึกว่ากฎแห่งกรรมทำงานยากขึ้นยังไงกฎแห่งกรรมก็ทำงานนะแต่ว่าในสังคมที่คนไม่ดีเยอะเนี่ยกรรมมันทำงานยากขึ้นนะกรรมดีให้ผลยากขึ้นกรรมชั่วให้ผลง่ายขึ้นนะเราเลือกที่เกิดไม่ได้แล้วเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วเรารีบพัฒนาตัวเองนะพัฒนาสมบัติอีกชนิดหนึ่งให้มาเรียกประโยคสมบัติหรือภาคเพียรนะมีความเพียรในการพัฒนาตัวเองขึ้นมายิ่งพัฒนาได้เท่าไหร่นะเราจะเห็นโลกนี้มันเป็นของหลอกลวงเป็นภาพลวงตาอย่างคนที่อยู่ในโลกเขาทะเลาะกันนะเขาแย่งอำนาจกันมีอำนาจแล้วก็มีพวกมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่งกันถ้าเราภาวนาเรามองโลกตรงตามความเป็นจริงเราจะรู้สึกว่าเขาแย่งสิ่งซึ่งเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงอย่างคนมีอำนาจจะมีอำนาจได้กี่ปีมีได้ไม่กี่ปีมีเงินหลายหมื่นล้านถามว่ากินข้าวได้วันละกี่จานกินข้าวได้มากกว่าเราไม่มากกว่านะมาแข่งกินข้าวบางทีสู้เราไม่ได้นะพวกมีอำนาจมากๆมันกินไม่ลงมันเป็นภาพลวงตานะภาพลวงตาแย่งชิงสิ่งซึ่งไม่นานก็เสียไปเรามาหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารให้กับชีวิตตัวเองยิ่งสะสมไปทุกวันทุกวันนะจิตใจยิ่งอบอุ่นยิ่งเบิกบานยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นตอนหลวงพ่อบวชได้4 พรรษาพรรษาที่ 4ยังไม่ครบ5 พรรษาปกติพระเนี่ยต้องถือนิสัยครูบาอาจารย์นะ5 พรรษายังไม่5 พรรษาไปไหนเองไม่ได้นะต้องมีพระผู้ใหญ่พาไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่สวนโพนะอยู่ที่นั้นก็ถือว่าอยู่ในปกครองของท่านอาจารย์สุจินทร์พระอุปัชฌาย์ท่านฝากให้มาอยู่ที่นี้ที่สวนโพแต่พอมาถึงพรรษาที่ 4เนี่ยนึกถึงหลวงปู่เหรียญโอ้หลวงปู่เหรียญชรามากนะเจ็บไข้ตลอดถ้าเราไม่ไปกราบท่านเราจะไม่ได้เห็นท่านอีกแล้วจะรอ5 พรรษาเนี่ยไม่ได้เห็นนะคิดอย่างนี้นะยอมเสี่ยงเลยออกพรรษาแล้วไปกราบท่านไปกับครูบาเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะไปด้วยความหวาดเสียวนะรู้ว่าถูกด่าแน่เพราะครูบาอาจารย์นะท่านเข้มงวดเรายังไม่ครบ5 พรรษาเราไปเองเนี่ยโดนแน่ๆเลยแต่ยอมไปถึงไปกราบท่านนะด้วยความหวั่นไหวปกติไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยกลัวเลยนะอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาดุขนาดไหนอาจารย์มหาบัวคนกลัวเราไม่กลัวท่านนะอย่างท่านจะด่าเราเราถือว่าท่านเมตตาเรานะอยากให้เราดีท่านถึงด่าเอางั้นเราไม่กลัวครูบาอาจารย์แต่วันนั้นไปหาหลวงปู่เหรียญนะด้วยความปลอดมากเลยปอดคงจะค่อยๆปริยังไม่ถึงขั้นแหกนะแต่แค่ปริแล้วเข้าไปกราบท่านนะท่านนอนอยู่บนเตียงแบบของโรงพยาบาลไข้ได้นอนอยู่ในเจดีย์นี่แหละใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่กุฏิพอเราเข้าไปนะพระก็ไข่ท่านก็ขึ้นมานั่งขาเหยียดๆพอกราบเสร็จเงยหน้าขึ้นมาชี้หน้ากี่พรรษาหน้าเราก็แก่แล้วนะอายุป่าเข้าไป52แล้วตอนนั้นกี่พรรษาขอย่นเลยนะ4 พรรษาครับมาได้ยังไงคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ระมัดระวังต้องเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยนะว่านะว่าเสร็จแล้วว่าตามธรรมเนียมท่านต้องดุนะเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่ดุเราเดี๋ยวเราได้ใจเราก็รู้อยู่แต่เรายอมนะดูเสร็จแล้วก็ยิ้มหวานนี่หลวงปู่แก่ๆอย่างเนี้ยหลวงปู่ยังภาวนาเลยนะเราภาวนามาตั้งแต่หนุ่มๆเลย เราภาวนาจนแก่นะเราจะตายในผ้าเหลืองนะแล้วท่านพูดอย่างนี้นะจิตใจท่านมีปีติมหาศาลเลยผ่องใสเบิกบานน้ำตาคลอนะคนไม่เข้าใจก็จะสงสัยทำไมพระระดับนี้ร้องไห้ท่านไม่ได้ร้องไห้ท่านเกิดธรรมปีตินะท่านปีติน้ำตาคลอปลื้มใจแม้ท่านภาวนามาตลอดชีวิตของท่านนะชีวิตท่านสะอาดหมดจดท่านไม่มีอะไรที่ต้องละอายฟ้าดินนะจะอยู่ท่านก็อยู่เพื่อสงเคราะห์โลกจะไปท่านก็สบายของท่านนะท่านบอกเลยนะเราต้องตายในผ้าเหลืองนะท่านก็บอกหลวงพ่ออย่างนั้นเราก็บอกครับครับนะยังนึกนะเราคงอยู่ไม่ได้นานเท่าท่านหรอกนะท่านอยู่ในผ้าเหลืองนานอยู่มาตั้งแต่เป็นเนนดูไปนะคนที่ภาวนากับคนไม่ภาวนาเนี่ยแตกต่างกันมากเลยไปเยี่ยมคนแก่ที่ไม่ได้ภาวนาโอ้ยโอ้ยโอดครวญนะเศร้าหมองกลัวความสูญเสียกลัวความพลัดพรากนะมองอนาคตเนี่ยคือความสูญเสียล้วนๆเลยจะต้องเสียจากชีวิตตัวเองนะเสียร่างกายนี้ไปเสียดายเหลือเกินทั้งที่เจ็บอย่างเงี้ยยังเสียดายนะเสียดายครอบครัวต้องจากลูกหลานต้องจากทรัพย์สมบัติต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างนะอุตส่าห์สะสมมาหลายสิบปีชื่อเสียงเกียรติยศอะไรนี่สะสมมาตั้งนานยิ่งไม่นานจะต้องจากไปต้องสูญเสียมันเป็นความรู้สึกของความสูญเสียนะไม่เหมือนครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เหรียญนะวันนั้นไปเห็นท่านนะท่านเหมือนนักรบผู้เฒ่านะท่านมองความตายเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงกลองศึกจิตใจท่านฮึกเหิมไม่ใช่ห่อเหี่ยวของเราคิดถึงความตายเหมือนปีพาดนางหงเคยได้ยินไหมปีพาดนางหงปีพาดมอนสมัยโบราณนะฟังแล้วก็อยากร้องไห้ใจเหี่ยวเลยของท่านเหมือนนักรบนักรบชรานะกล้ำศึกมาตลอดชีวิตเลยท่านมองความตายเหมือนท่านจะฮึกเหิมเป็นนักรบใหญ่จะเข้าสนามรบไม่มีความหวั่นไหวนะเนี่ยทำไมท่านไม่แก่เหมือนคนอื่นเลยท่านแก่กว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอายุเกือบร้อยนะท่านไม่เจ็บเลยท่านเจ็บนะทั้งตัวท่านมีแต่เรื่องเจ็บทั้งหมดเลยท่านแก่ท่านเจ็บนะแต่ท่านมีความสุขอยู่ได้เพราะใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้พวกเรายังมีโอกาสนะเรามีโอกาสที่จะเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราต้องมีความสุขได้ขนาดจะตายความตายมาอยู่ต่อหน้าต่อตายังมีความสุขได้เลยนะแค่มีปัญหาชีวิตเล็กๆน้อยๆอะไรทำไมจะมีความสุขไม่ได้นะอยู่ที่เรานะฝึกฝนเอาเองไม่ใช่ว่าธรรมะนี้เป็นของพระของครูบาอาจารย์คนเดียวธรรมะเป็นของกลางเป็นของทุกคนพวกเราทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะเท่าๆกันทำไมเราจะต้องปล่อยชีวิตของเราให้จมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์มองไปข้างหน้าก็ทุกข์มีแต่เรื่องสูญเสียถ้าไม่ระวังไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะรักษาไว้ก็สูญเสียจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาแรงของเราก็ต้องลดน้อยลงตามธรรมชาติธรรมดางั้นดูไปอนาคตมืดมนทำไมเราต้องปล่อยให้ความรู้สึกอย่างนี้ครอบงำใจของเราเรามาหัดภาวนานะมาเรียนรู้ตัวเองธรรมะเป็นของกลางไม่ใช่ของใครนะงั้นพระพุทธเจ้าวางแนวทางไว้ให้เรามาเดินตามทางที่ท่านบอกเราเห็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ผู้แก่ผู้เฒ่านะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูมีความสุขนะอีกองค์นึงที่หลวงพ่อเคยเห็นนะหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตไม่สบายนะปกติแข็งแรงนะวันหนึ่งรถคว่ำแล้วเลยท่านเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไปหาท่านทีแรกเจอท่านครั้งแรกท่านยังเดินได้แล้วไม่เจอหลายปีไปเจออีกทีท่านเดินไม่ได้แล้วก็เข็นออกมานะท่านนั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านก็ลำพึงลำพันว่าโอ้สุขแท้นอสุขแท้นอเราดูโอ้หลวงปู่สุขเหรอถ้าเราเป็นอย่างท่านเราคงไม่สุขอ่ะทรมานตายเลยเคยเดินได้แล้วเดินไม่ได้อะไรเงี้ยไปไหนก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะตอนหลังๆจะบ้วนน้ำลายยังไม่ได้เลยต้องคอยดูด ต้องคอยดูท่านกลับบอกว่าท่านมีความสุขสุขแท้นอสุขแท้นอเจอทีไรก็สุขแท้นออยู่เรื่อยเราโอ้เมื่อไหร่เราจะสุขเหมือนหลวงปู่นอนะเราเห็นตัวอย่างนะครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านเป็นตัวอย่างท่านมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เจอหลวงปู่สิมเจอหลวงปู่เทศนะเจออาจารย์มหาบัวแต่หลวงปู่มีความสุขมากเลยเมื่อเดือนก่อนไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวนะท่านไม่สบายนะวันที่ไปนะเป็นวันฉัตรมงคลหรือเปล่าใช่ป่ะวันฉัตรมงคลตอนเช้าเนี่ยท่านออกมารับโยมเยอะนะฉันไปนิดหน่อยหรือไงท่านเป็นลมนะท้าก็เอาท่านกลับกุฏินะเป็นนวดให้ออกซิเจนนะนวดท่านเขายังชั่วขึ้นมาบ่ายสามโมงกว่าแล้วเข้าไปกราบท่านสามโมงครึ่งทีแรกท่านก็เหนื่อยนะสังขารเป็นอย่างนั้นนะสักพักนะเราดูไปในความชราของท่านในความเจ็บไข้ของท่านนะท่านมีความสุขอย่างเลยมีความสุขที่พวกเราไม่มีไอ้คนแข็งแรงก็ไม่มีความสุขอย่างนี้นะคนหนุ่มคนสาวก็ไม่มีความสุขขนาดนี้เราดูแล้วเราเห็นตัวอย่างที่ดีนะเนี่ยดูครูบาอาจารย์มาแต่ละองค์นะท่านมีความสุขยิ่งอยู่ไปยิ่งมีความสุขนะพัฒนาไปเรื่อยงั้นเรามาเดินตามแนวของท่านท่านเดินยังไงท่านเดินอยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เดินนอกแนวทางนี้ไปได้หรอกทุกองค์ก็เดินอยู่ในแนวทางอันนี้เองมีศีลนะมีความสุขเคยได้ยินไหมเวลาทำบุญพระชอบสวดสีเลนะสุขติงยันติมีศีลแล้วจะมีความสุขนะมีสุขติไม่ใช่ทุคติตอนนี้ในบ้านในเมืองเราทุคติรู้สึกไหมเป็นโซนทุคติแล้วนะเพราะไม่มีศีลนะงั้นพวกเราพัฒนาใจของเรานะตั้งใจไว้ทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมานะตั้งใจไว้วันนี้เราจะไม่ทำผิดศีล5ตั้งใจอย่างนี้ทุกวันนะส่วนกลางวันศีลมันจะด่างพร้อยกับพร่องกับแพร่งก็ช่างมันนะแต่ตื่นนอนตั้งใจไว้ก่อนย้ำกับตัวเองว่าเราจะไม่ผิดศีลแล้วพยายามรักษาให้เต็มที่ก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกนอนไปวันนี้เราก็จะไม่ทำผิดศีลบางคนสงสัยทำไมจะนอนยังต้องรักษาศีลเกิดนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นโรคไหลตายนะอย่างน้อยก็ยังตั้งใจรักษาศีลอยู่รักษาศีลเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะด้วยกายด้วยวาจานี้เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นในใจเรารุนแรงแค่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะตั้งใจไว้อย่างนี้วิธีที่จะรักษาศีลให้ง่ายนะให้มีสติถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานะเรามีสติรู้ทันไว้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตนะงั้นพวกเราฝึกนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองไหมกิเลสโผล่ขึ้นมาเราคอยรู้ไว้เราจะถือศีลง่ายถ้าเราไม่มีสติสักอย่างเดียวนะโอกาสจะถือศีลเนี่ยยากมากศีลจะด่างพร้อยอย่างรวดเร็วเลยศีลข้อไหนด่างพร้อยง่ายที่สุดนึกออกไหมข้ออะไรรู้ทั้งรู้อ่ะนะแต่ก็ด่าง นะ เราต้องมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเรากิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ราคะเกิดเราคอยรู้นะพอรู้ทันราคะจะไม่ครอบงำจิตเราก็ไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้ใครไม่ไปโกหกหลอกลวงเอาสมบัติของใครนะโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะเราว่าไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนะเราคอยมีสติรู้ทันไปเรื่อยรักษาศีลง่ายรักษาศีลเนี่ยบอกศีลทำให้กายวาจาเรียบร้อยแต่เวลารักษารักษาที่ใจถ้ารักษาใจได้นะกายวาจาเรียบร้อยไปเองอะกายวาจาไม่เรียบร้อยก็เพราะใจมันไม่เรียบร้อยเรามีสตินะรักษาใจของเราอันนี้หลวงพ่อยังใช้คำว่ารักษาใจอยู่นะรักษาจิตใจยังไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนาถ้าถึงขั้นวิปัสสนาไม่ใช่ขั้นรักษาแล้วแต่ขั้นเรียนรู้ความจริง ในขั้นการถือศีลนั้นมีสติรักษาใจตัวเองไหมถัดจากนั้นเรามาฝึกสมาธิอย่าไปกลัวคำว่าสมาธิสมาธิเป็นเรื่องธรรมดาสมาธิมีสองจำพวกสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนทำสมาธิเพื่อพักผ่อนเช่นเราพุทโธพุทโธนะจิตใจเราสบายอยู่กับพุทโธสงบได้พักผ่อนหายใจออกหายใจเข้าจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจได้พักผ่อนดูท้องพองยุบนะจิตใจสงบอยู่กับท้องได้พักผ่อนไปเดินจงกรมนะจิตใจสงบอยู่กับร่างกายอาจจะอยู่กับเท้าหรืออยู่กับร่างกายทั้งร่างกายก็ได้อันนี้ก็ได้พักผ่อนนะคือจิตเนี่ยไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตสงบได้พักผ่อนจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลานะหยิบฉวยอารมณ์โน้นหยิบฉวยอารมณ์นี้ตลอดเวลาสังเกตดูใจของเราเองเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากได้รสเดี๋ยวก็อยากสัมผัสโน้นสัมผัสนี่เดี๋ยวก็อยากทางใจอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนะอยากดีไม่อยากชั่วอยากสุขไม่อยากทุกข์อะไรเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเลยจิตมันหิวอารมณ์มันก็ดิ้นหาอารมณ์ไปเรื่อยนะไม่สงบเราก็เลือกดูว่าถ้าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นถ้าจิตได้กินอารมณ์ได้เสวยอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นเพราะหลักของการทำสมถะนะทำสมาธิให้เป็นสมถะกรรมฐานเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะอยู่กับลมหายใจนะแล้วมีความสุขงั้นเวลาต้องการพักผ่อนหลวงพ่อก็มารู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับลมหายใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ร่อนเร่ตะครุบอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีจิตใจสงบมีความสุขขึ้นมานะได้พักผ่อนอันนี้เป็นสมาธิแบบหนึ่งนะสมาธิแบบที่สองเป็นสมาธิของการเตรียมความพร้อมทางจิตใจเพื่อจะไปเดินปัญญาหรือไปทำวิปัสสนาสมาธิอันที่หนึ่งทำไปเพื่อพักผ่อนให้มีความสุขมีความสงบสมาธิอันที่สองเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญานะจิตที่จะเดินปัญญาได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบแล้วก็เพลินอยู่กับความสุขความสงบจิตที่ใช้เดินปัญญาได้เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะรู้สึกตัวเป็นจิตที่รู้สึกตัวจิตชนิดนี้จะไม่ไหลตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์มันจะไหลผ่านมาจิตเป็นแค่คนดูจิตไม่ไหลตามอารมณ์นะไม่เหมือนอารมณ์ชนิดแรกสมาธิชนิดแรกนะจิตไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์รู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจรู้ท้องจิตไปอยู่ที่ท้องรู้มือจิตไปอยู่ที่มือแล้วไม่หนีไปที่อื่นนี่สงบอยู่งั้นสมาธิอย่างที่สองที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลตามอารมณ์ไปคล้ายๆเราอยู่บนฝั่งริมแม่น้ำริมคลองเรายืนอยู่บนฝั่งเห็นสิ่งต่างๆลอยน้ำมาท่อนไม้ลอยน้ำมาบ้างนะหมาเน่าลอยมาบ้างดอกไม้ลอยมาบ้างนะเห็นเรือผ่านมาบ้างเห็นคนว่ายน้ำผ่านมาบ้างเราอยู่บนบกเราไม่โดดลงในน้ำเราเห็นทุกอย่างไหลผ่านหน้าเราไปเฉยๆนะสมาธิชนิดนี้นะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายไหลผ่านหน้าไปเช่นเห็นความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความสงบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความฟุ้งซ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นความดีใจความเสียใจความกลัวความเกลียดความพยาบาทนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆนะเราต้องค่อยๆฝึกนะให้มีจิตชนิดนี้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดนะจิตที่ไหลไปแช่ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มักจะเพลินไปในโลกของความคิดยังคิดถึงพุทโธคิดถึงลมหายใจคิดถึงท้องพองยุบนะ แล้วก็เพลินไปส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้วิธีที่จะฝึกไม่ยากเท่าไหร่นะฝึกสังเกตจิตที่ไหลไปคิดจิตที่หลงไปคิดวิธีฝึกนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนกรรมฐานอันที่เคยทำนั่นแหละเคยพุทโธก็พุทโธเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตเข้าไปแนบเข้าไปนิ่งอยู่กับตัวกรรมฐานนะปรับการทำนิดนึงนะปรับการทำนิดนึงเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปนะแล้วรู้อะไรรู้ทันจิตรู้ทันจิตไว้นะพุทโธพุทโธไปจิตสงบอยู่รู้ว่าสงบอยู่พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะหรือบางคนอยู่กับลมหายใจนะแต่เดิมเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นแบบแรกสงบถ้าสมาธิแบบที่สองนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วต่อมาจิตหนีไปคิดจิตไหลไปคิดปุ๊บมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นบางคนไปโม้นะบอกว่าตัวเองได้พระโสดาเพราะหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นนี่แค่เบื้องต้นมีสมาธิเท่านั้นเองเบื้องต้นเพื่อจะเดินปัญญาต่อไปนะหลวงพ่อเตียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัตินะไม่ใช่ได้โสดาเพราะเรารู้สึกตัวขึ้นมานะจิตไหลไปคิดเรารู้พุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดเราคอยรู้แล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็คอยรู้นะจิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปคิดก็รู้สรุปแล้วก็คือทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วจิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปก็รู้เมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเผลอกับเพ่งจำได้ไหมถ้าไม่เผลอไม่เพ่งก็คือจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสมาธินั่นเองเพราะเราทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วจิตไปเพ่งอารมณ์ไปเพ่งลมหายใจก็รู้ไปดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันนะพอรู้ทันนะจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้เองนะหรือจิตหลงไปคิดหายใจอยู่พุทโธอยู่ดูท้องพองยุบอยู่จิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันพอรู้ทันนะจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตตัวนี้จะโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะจิตชนิดนี้แหละพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นสมาธินะแล้วก็มีสองส่วนสมาธิที่ทำไปเพื่อความสุขความสงบอันหนึ่งสมาธิเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมกับการเดินปัญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะพอจิตพร้อมกับการเดินปัญญารู้ตัวแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องมาเดินปัญญานะการเดินปัญญานั้นเบื้องต้นจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้อย่างน้อยต้องแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันให้ได้นะพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราคอยรู้สึกลงไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายพองยุบใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตใจเป็นคนดูนะทำตัวเป็นผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้บ่อยๆนะนั่งสมาธิไกลก็ได้นะนั่งไปเราเห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมใจเราอยู่ต่างหากใจเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายมันหายใจร่างกายไม่ใช่จิตใจนี่หัดอย่างนี้นะหัดแยกขันธ์นะพอเราแยกได้เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอย่างกันร่างกายกับจิตใจอยู่ห่างๆนะไม่ได้อยู่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างแต่เดิมตลอดชีวิตที่รู้สึกมาละร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปด้วยความอดทนนะนั่งไปสักพักใหญ่ๆมันเมื่อยเราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายร่างกายตั้งมั่นอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉะนั้นความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตก็เป็นคนดูอยู่อย่างเดิมนะเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะนี่คือรูปขันธ์ความปวดความเมื่อยเนี่ยเรียกว่าเวทนาขันธ์นะจิตเป็นวิญญาณขันธ์แยกได้3ขันธ์แล้วนะพอมันปวดมันเมื่อยมากๆนะจิตใจชักทุรนทุรายแล้วโอ้นั่งนานๆเดี๋ยวเป็นอัมพาตนะนั่งอย่างโน้นอย่างนี้ชักกังวลแล้ว ความกังวลไม่ได้เกิดที่ร่างกายรู้สึกไหมความกังวลเกิดที่ใจแต่เดิมใจไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้ใจกังวลความกังวลเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเพราะฉะนั้นความกังวลไม่ใช่ใจหรอกมันเป็นขันอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันนะหัดอย่างนี้นะหัดซ้อมไปเรื่อยต่อไปเราจะแยกขันได้หมดเลยรูปก็ส่วนรูปนะร่างกายมันก็ยืนเดินนั่งนอนหายใจไปกินอาหารไปขับถ่ายไปทำงานของมันไปเวทนาเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดในร่างกายบ้างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆที่เกิดในจิตใจบ้างสังขารนั้นเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วที่เกิดขึ้นทางใจไม่เกิดทางกายนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆขันแต่ละขันนั้นจะแยกตัวออกไปพอขันแยกตัวออกไปเนี่ยเรียกว่าเรามีปัญญาขั้นต้นละนะถัดจากนั้นขันแต่ละขันเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ร่างกายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดเลยนะกระทั่งจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตเองก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้สุขเดี๋ยวก็เป็นผู้ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นผู้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายนะจิตก็มีความไม่เที่ยงเนี่ยเราเรียนรู้ลงในขันธ์5นะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือขันธ์5เนี่ยเรียนรู้ลงไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคือการเดินวิปัสสนากรรมฐานดูลงไปในความเป็นจริงของกายของใจนะไม่ใช่แค่คิดเอาต้องดูกายจริงๆดูใจจริงๆนะดูของจริงเมื่อเดินปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยต่อไปวิมุตติจะเกิดขึ้นจิตมันรู้ความจริงแล้วว่าขันธ์5นี้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะวางขันธ์พอจิตปล่อยวางขันธ์นะจิตจะไปรู้พระนิพพานนะพอจิตไม่ได้หลงไปในโลกของความคิดคือไม่หลงไปในบัญญัติจิตไม่หลงไปเพ่งกายเพ่งใจหลงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมจิตก็ต้องไปรู้นิพพานนะจิตจะไปรู้นิพพานเพราะไม่ไปได้ไปรู้บัญญัติไม่ได้ไปรู้รูปนามก็ต้องรู้นิพพานจิตต้องรู้อารมณ์นะนี่เราฝึกนะวันหนึ่งเรานิพพานนิพพานยังไม่ต้องตายนิพพานยังมีชีวิตอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งแก่นะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะสดชื่นนึกถึงที่ไรสดชื่นจิตใจคึกคักห้าวหาญเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนะพวกเรายังไม่เป็นเราต้องฝึกนะไม่งั้นต่อไปเราจะเป็นตาแก่ยายแก่ไร้คุณค่านะไปทานข้าวนิมนต์นะครับ